นมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีครับท่านนักศึกษาทุกท่านนะครับเราก็กำลังศึกษากันในเรื่องของรูปธรรมซึ่งรูปนี้ก็เป็นธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้มาเป็นความจริงแท้ที่ปรากฏเกิดขึ้นที่ตัวของเรานี่เองนะครับทั้งเนื้อทั้งตัวของเรานี่ก็มีธรรมะทั้งหมดซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คร่ำสอนให้บรรดาสาวกได้รู้จักตัวของตัวเองเริ่มต้นก็ให้รู้สัตว์โลกทั้งหลายเป็นไปตามอำนาจของกรรมนะครับรูปธรรมที่เป็นฝ่ายกรรมชรูปนี่แหละมาจากกรรมแล้วพวกอดีตกรรมก็ผิดสร้างทั้งนามนามจิตนามเจตสิกให้มีรูปนามขันห้าให้เราได้ใช้ชั่วคราวท่านจึงได้แสดงว่าให้รู้จักกรรมและผลของกรรมประการแรกก็เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งกรรมสักตาปัญญาเมื่อมีความรู้มีความเข้าใจถึงเหตุถึงผลแล้วก็เอาผลที่เราได้มาเนี่ยแหละครับโดยเอารูปมาเป็นอารมณ์ก็ได้หรือเอานามของเรามาเป็นอารมณ์ก็ได้ก็เพื่อที่จะให้ปัญญาเข้าไปพิสูจน์อันนี้เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้สอนตรงต่อความจริงของธรรมชาติแล้วก็เกิดขึ้นที่เรานั่นเองถ้าเราแสวงหาตนเองชีวิตก็จะมีความเป็นอยู่ด้วยความสุขเหมือนอย่างที่ท่านได้แสดงถึงท่านพัทวัคคีได้ตามหาหญิงแพทย์สยาที่ขโมยของเอาไปพระองค์ก็ถามว่าจะแสวงหาตนดีกว่าหรือจะแสวงหาหญิงแพทย์สยาอดีตเขาได้สั่งสมปัญญามามากพระพุทธเจ้าพูดแค่นี้แหละเขาบอกแสวงหาตนจะดีกว่าและองค์ก็ได้แสดงอนุปุพพิกถาให้ฟังแล้วก็ขมวดอริยสัจสี่ก็มีรูปธรรมกับนามธรรมนี่ทำให้เขาสำเร็จมรรคผลได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องข้อธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฝากพวกเราชาวพุทธบริษัทไว้ว่าเราควรจะต้องรู้จักตัวของเราเองว่ามีรูปอะไรบ้างมีนามอะไรบ้างก็เพื่อที่จะเป็นอารมณ์ของปัญญานั่นเองสำหรับในวันนี้เราจะได้ศึกษาต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วจะแสดงเรื่องราวของรูป28เนี่ยลงในแม่บททั้ง2รวม2บทแล้วก็ได้รูปทั้ง28รวมกันซึ่งเราก็จะได้ศึกษากันในวันนี้นะครับแต่นักศึกษามีหนังสือก็เปิดในหน้า59ครับอยู่ในหน้า59เรื่องของทุกกามาติกาทุกกามาติกาเป็นการแสดงแม่บทของรูปธรรมทั้ง28รูปเป็น2ส่วนหรือเป็นคู่คู่คือมีประเภทที่ตรงกันข้ามเมื่อจำแนกรูปธรรมทั้งหมดออกเป็นคู่คู่แล้วจำแนกได้เป็น11คู่ดังต่อไปนี้คู่ที่1อัจฉติกรูปกับพาหิรูปอัจฉติกรูปคือรูปภายในได้แก่ประสาทรูป5พาหิระรูปคือรูปภายนอกหมายถึงรูปที่นอกจากประสาทรูป5ได้แก่รูปที่เหลือ23รูปรูปภายในกับรูปภายนอกคู่ที่1นี้คำว่ารูปภายในไม่ได้มุ่งหมายเอารูปที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของสัตว์ทั้งหลายแต่หมายถึงรูปที่มีประโยชน์ช่วยเหลือให้จิตรับอารมณ์และทำกิจการงานของสัตว์ทั้งหลายได้มากเหมือนคนภายในบ้านย่อมใช้สอย ให้ช่วยทำกิจการต่างๆได้มากกว่าคนภายนอกที่ไม่คุ้นเคยกันฉะนั้นภาษาทรูปทั้ง5มีประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายอยู่มากถ้าไม่มีภาษาทรูปทั้ง5นี้แล้วก็ไม่สามารถทำกิจการงานอะไรได้ซึ่งไม่ผิดอะไรกับหุ่นหรือตุ๊กตาด้วยเหตุนี้ภาษาทรูปทั้ง5จึงมีประโยชน์มากเหมือนคนภายในบ้านดังกล่าวแล้วจึงชื่อว่าเป็นรูปภายในคืออัจฉริกะรูปส่วนที่เหลืออีก23เป็นรูปภายนอกชื่อว่าปาหิรรูปเพราะไม่ได้ช่วยเหลือในกิจการงานของร่างกายมากมายเท่าภาษาทรูปซึ่งเปรียบเหมือนคนภายนอกบ้านพอช่วยเหลือกิจการงานบางอย่างได้บางเท่านั้นจึงมีความสำคัญแก่ร่างกายไม่มากมายเหมือนภาษาทรูปซึ่งเป็นคนภายในบ้านนั่นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องของมาติกาคู่ที่1 นะครับได้แสดงถึงรูปที่เป็นภายในก็มีทั้งหมดอยู่5รูปด้วยกันนะครับได้แก่ภาษาทรูป5ถือว่าเป็นภายในในที่นี้ก็ได้แก่อายตนะภายในนั่นเองนะครับที่จะสืบต่อกับอารมณ์ภายนอกได้มากนะก็มีประสาทตาอันเป็นอายตนะภายในบางทีท่านเรียกว่าจักขวายตนะเรากระทบกับรูปายตนะนี่มากระทบที่ประสาทตาเพื่อให้จักขุญญานั้นได้เห็นรูปที่ตานี่นะครับประสาทตานี่เราก็ใช้สอยบ่อยทำหน้าที่เป็นทวารออกมารับรู้รูปมาที่ตาสองก็ได้แก่โสตาประสาทรูปถ้าเรียกอายตนะภายในก็เรียกว่าโสตายตนะเป็นเครื่องต่อกับเสียงนะครับเสียงนี่จะมากระทบที่โสตประสาทประสาทหูสามเรียกว่าคานายตนะอายตนะภายในก็คือคานะประสาทคือประสาทจมูกมีไว้ต่อกับกลิ่นนะครับกลิ่นหอมก็ดีกลิ่นเหม็นก็ดีต้องมากระทบกระทั่งที่คานประสาทประสาทที่4เรียกว่าชิวหาประสาททะลุนี่เป็นอายตนะภายในก็คือชิวหายตนะรอรับกระทบกับรสาลมนะกระทบที่ลิ้น5นี่เรียกว่ากายายตนะเป็นอายตนะภายในสืบต่อกับพวกดินไฟลมคือสืบต่อกับเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงทั้ง5รูปเนี่ยจึงทำงานหนักในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยไปต่อกับอารมณ์ทั้ง5เพื่อที่จะให้ได้มาถึงเขาเรียกปัญจทวารวิถีแถวบนนั่นนะครับเป็นพวกปัญจทวารวิถีเพื่อรับรู้อารมณ์ทั้ง5อย่างแต่ว่าพอลงไปสู่ใจแล้วใจไปเปลี่ยนจ้ะเห็นเป็นรูปร่างสันฐานของสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าอัฏฐบัญญัติของรูปที่ได้ปรากฏเกิดขึ้นที่ตาเนี่ยจิตใจนี่ไปเปลี่ยนอยู่เสมอเสียงรายงานมาทางหูก็ไปเปลี่ยนแต่ที่ใจว่าเสียงคนเสียงสัตว์ร้องเสียงรถยนต์วิ่งเสียงพัดลมดังอะไรต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับความจริงก็มีแต่เสียงเท่านั้นที่มากระทบกับประสาทหูเนี่ยนะครับดังนั้นภาษาทรูปทั้ง5นี่ท่านได้แสดงว่าเราใช้สอยเขาบ่อยแต่เราไม่เข้าใจว่าส่วนนี้เป็นอัจฉตะรูปเป็นรูปภายในที่เราใช้สอยบ่อยที่เหลือเนี่ยเขาเรียกว่าพาหิระรูปเป็นรูปที่ไม่ค่อยได้ใช้สอยบ่อยนะครับจะใช้สอยเป็นบางครั้งบางคราว จะต้องไปรู้ในทางใจเท่านั้นส่วนภาษาทะลุทั้ง5นี่เราต้องใช้สอยเข้าบ่อยแต่ข้อสำคัญก็ตรงที่ว่าเมื่อเราใช้สอยแล้วเราไม่รู้รูปโดยความเป็นรูปเป็นปัจจัยให้น้ำเกิดเราไม่รู้โดยความเป็นน้ำจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้กิเลสนั่นเองนะครับได้อาศัยปรากฏเกิดขึ้นเพราะไม่รู้ตรงต่อความจริงที่ได้จำแนกแยกแยะรูปออกเป็นสองฝ่ายนั้นก็เพื่อจะให้เราได้ทราบความจริงว่ามารับรู้ทางปัญจทวารนี่ก็มี7รูปเรียกว่าวิสยรูป7ที่เหลือนี่เค้าเรียกว่าสุขุมรูปซึ่งเราจะทราบได้เฉพาะในทางใจเท่านั้นอันนี้ก็เป็นคู่ที่1 นะครับได้จำแนกแจกรูป28ออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายที่ใช้สอยบ่อยกับฝ่ายที่ไม่ค่อยได้ใช้พวกนี้ถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราเรียนเราไม่รู้จักเลยซ้ำใช่ไหมครับตามปกตินี่เราไม่รู้จักอะรูปต่างๆทั้งหลายพวกนี้แต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทราบมาด้วยสัพพัญญุตญาณและก็นำมาประกาศให้เราได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเราก็คิดตามไปได้แต่ถ้าเราจะรู้จริงๆก็คงจะไม่ได้อีกเหมือนกันใช่ไหมครับจะไปรู้จริงๆนี่ก็คงจะไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะว่ามันละเอียดอ่อนนะพวกนี้เราไม่ได้ใช้สอยก็บ่อยนั่นเองที่ใช้สอยบ่อยนี่แน่นอนนะครับตารู้แต่รูปารมณ์อย่างเดียวหูรู้แต่เสียงอย่างเดียวจมูกรู้แต่กลิ่นอย่างเดียวลิ้นรู้แต่รสอย่างเดียวทางกายรู้3รูปครับที่มากระทบกระทั่งอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่รู้ตรงต่อความจริงหลงไปในลมภายนอกนี่แหละท่านจึงได้แสดงว่าเป็นไปในสังสารวัฏไม่รู้จักจบจักสิ้นก็คืออารมณ์ภายนอกนะครับตามรับรู้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่จบสักทีหนึ่งอะไรจบไปท่านนักศึกษาทราบไหมครับชีวิตของเราจบใช่ละขันห้าของเราเนี่ยในที่สุดก็ทอดทิ้งไว้ในโลกนี้ตามหารับรู้อารมณ์จนแล้วจนรอดไม่เคยรู้จักอารมณ์ตามความเป็นจริงไม่รู้จักตัวรับกระทบกับอารมณ์ไม่รู้จักตัวนามธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นตามทวารต่างๆทั้งหลายอันนี้ก็ได้แสดงในข้อที่1 นะครับเรื่องของอัจฉริกะรูปมี5รูปเรียกว่าปัสสาทะรูป5ประการที่2ที่ว่าพาหิละรูปรูปที่เป็นภายนอกอีก23รูปดังนี้นะครับต่อไปก็เป็นคู่ที่2นะครับได้แสดงว่าเป็นวัตถุรูปกับอวัตถุรูปวัตถุรูปคือรูปอันเป็นที่อาศัยของจิตและเจตสิกมี6รูปก็ได้แก่ประสาทรูป5และหัตถยรูป1อวัตถุรูปก็คือรูปที่ไม่ได้เป็นที่อาศัยของจิตและเจตสิกมี22รูปได้แก่รูปที่เหลือจากวัตถุรูปนั่นเองธรรมชาติของจิตและเจตสิกของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดอยู่ในปัญจโวการภูมินั้นจะเกิดขึ้นก็ต้องมีที่อาศัยเกิดคล้ายประทีปเปลวไฟที่ต้องอาศัยไส้เผาไหม้ให้เกิดเป็นดวงไฟให้แสงสว่างจิตและเจตสิกก็เช่นเดียวกันย่อมต้องการที่ตั้งที่อาศัยให้เกิดความรู้อารมณ์ต่างๆได้และที่อาศัยเกิดของจิตและเจตสิกนั้นก็ได้แก่ประสาทรูป5และหัตถยะและหัตถยรูป1กล่าวคือประสาทรูป5เป็นที่อาศัยเกิดของทวิปัญจวิญญาณจิต10กับเจตสิกที่ประกอบ7และหัตถยรูป1เป็นที่อาศัยของจิต75เว้นทวิปัญจวิญญาณจิต10อรูปวิบาก4กับเจตสิก52รูปทั้ง6นี้จึงเรียกว่าวัตถุรูปส่วนที่เหลืออีก22ไม่ใช่เป็นรูปที่อาศัยเกิดของจิตและเจตสิกนะครับ จึงได้ชื่อว่าอวัตถุรูปอันนี้ก็แยกกลุ่มรูปประการที่สองชื่อว่าวัตถุรูปนั้นมีจำนวนอยู่6รูปด้วยกันก็มีภาษาทะรูป5อีกนั่นแหละแต่ก็เพิ่มมาซึ่งหทัยวัตถุรูปนะครับที่เรียกว่าวัตถุรูปก็หมายถึงรูปมันเป็นที่อาศัยตั้งเกิดของจิตนะครับจิตใจของเราของเราเนี่ยแม้แต่จะเป็นนามธรรมก็ไม่ได้สายอาศัยเกิดตามที่ต่างๆทั้งหลายได้ตามลำพังจะต้องอาศัยตั้งอยู่ที่วัตถุหกแห่งนะครับก็มีจักขุวัตถุเนี่ยเป็นที่ตั้งที่อาศัยของจิตสองดวงจิตสองดวงนั้นเราเรียกว่าจักขุเวทนาจิตนะครับเวลาจะมาเกิดก็เกิดที่หทัยวัตถุแปลว่าตาทั้งสองข้างของเราให้เห็นไม่ดีนี่ดวงหนึ่งครับแต่นักศึกษาทราบไหมทำไมเห็นไม่ดีฮะเพราะเราเคยให้คนอื่นเขาเห็นไว้ไม่ดีครับอันนี้มันเป็นพวกอกุศลกรรมส่งผลมาให้เราเห็นรูปที่ไม่ดีอีกดวงหนึ่งนี่ให้เห็นรูปที่ดีนี่เพราะอะไรล่ะเราให้รูปที่ดีแก่คนอื่นเขาไว้เช่นให้ช่อดอกไม้เขาเนี่ยเราจะได้เห็นอะไรล่ะครับก็ได้เห็นช่อดอกไม้เหมือนกันนี่เป็นการเห็นที่ดีดังนั้นจิตทั้งสองดวงเนี่ยจะเกิดที่จักขุวัตถุอยู่ตลอดเวลาให้เห็นไม่ดีอย่างหนึ่งจะให้เห็นดีอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพวกเขาเรียกว่าวิบากนะครับเป็นผลของกรรมที่เราทำไว้ในอดีตได้แสดงว่าจะไม่สูญหายไปไหนจะมาให้ผลให้เห็นทางจักขุประสาทประสาทตานี่สองดวงจักขุประสาทประสาทตาจึงได้ชื่อว่าเป็นจักขุวัตถุนะครับที่ชื่อว่าเป็นจักขุวัตถุก็เพราะว่าเป็นที่ตั้งอาศัยเกิดของจิตสองดวงนี่นะครับจึงได้นามว่าจักขุวัตถุส่วนโสตาวัตถุก็ได้แก่โสตาประสาทรูปเนี่ยนะครับเป็นที่อาศัยเกิดของจิตสองดวงเหมือนกันได้ยินไม่ดีดวงหนึ่งได้ยินเสียงที่ดีอีกดวงหนึ่งเพราะอะไรท่านนักศึกษาทราบไหมเราเคยให้เสียงเขาไว้ที่ไม่ดีเช่นอะไรล่ะเช่นชอบตวาดคนอื่นก็ว่าหือหือเหมือนในพุทธประวัติมีตามแกชอบดูเก่งเดี๋ยวคนอื่นว่าหือหือเวลาเราจะได้ยินเนี่ยได้ยินอะไรล่ะได้ยินเสียงหือหือเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยเพราะเคยตวาดคนอื่นเขาไว้ว่าหือหือหรือด่าทอบริพาทเขาไว้ในเรื่องอะไรก็ตามเวลาเราจะได้ยินนี่เราก็จะได้ยินเสียงที่ไม่ดีเหมือนอย่างกับเสียงด่าที่เราด่าคนอื่นเขาไว้หรือบางคนทำให้คนอื่นเขานอนไม่หลับดึกดึกเดินเดินอะไรก็ไม่เกรงอกเกรงใจชาวบ้านอะไรนึกจะร้องเพลงก็ร้องออกมาเราก็จะต้องนอนไม่หลับเพราะเสียงเพลงมากระทบที่ประสาทหูเหมือนกันใช่ไหมครับหรือร้องลิเกลำตัดอะไรเนี่ยอ้าวว่าเดี๋ยวคณะลิเกมาเปิดวิกข้างบ้านแล้วนะคณะลำตัดก็มาคณะคอนเสิร์ตอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าเสียงที่เราให้ก็นําเสียงอะไรครับผลก็ออกมาเหมือนอย่างกับเสียงที่เราให้คนอื่นก็ได้ยินได้ฟังไว้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่อัศจรรย์นะครับเขาเรียกว่ากฎของกรรมเราทําของเราไว้เองนะครับเสียงไม่ดีที่เราได้ยินได้ฟังอยู่เสมอเนี่ยนะครับบางคนก็ได้รับเสียงที่ไม่ดีนั้นมากเพราะให้เสียงที่ไม่ดีแก่คนอื่นมากบางคนก็ได้เสียงที่ดีมากใครเขาจะพูดจาปราศัยอะไรกับเราก็พูดจา อะไรเขาเรียกภาษาดอกไม้พูดจาดีๆเพราะอะไรล่ะครับเราเคยพูดแก่คนอื่นเขาดีๆไว้นะครับเพราะฉะนั้นในหลักการในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านจึงให้มีอัปปจายนะใหม่ที่เราจะติดต่อเกี่ยวข้องกับใครๆก็ตามนะต้องให้ความเคารพกันในทางกายให้ความเคารพกันทางวาจานี่พูดจาปราศัยแต่สิ่งที่ดีๆเวลาได้ฟังเนี่ยก็ได้ฟังเสียงที่ไพเราะได้มากชาวพุทธเราจึงสมาทานสมาทานในอะไรล่ะในรูปในเสียงต่างๆทั้งหลายจะบ้างเช่นอย่างกับผู้ที่ถือศีล8ใช่ไหมถือศีล8นี่ก็สมาทานอะไรล่ะสมาทานเกี่ยวข้องกับเว้นจากการพูดเท็จใช่ไหมเว้นจากการดูขับร้องฟ้อนลำดีดสีตีเป่าอันเป็นข้าศึกแก่กุศลธรรมหรืองดเว้นจากอะไรล่ะดอกไม้ของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาอะไรต่างๆทั้งหลายใช่ไหมครับอันนั้นเพื่ออะไรเพื่อจะสำรวมในรูปสำรวมในเสียงต่างๆทั้งหลายเวลาเราจะได้รับรูปรับเสียงก็รับแต่ดีๆนะครับเป็นประโยชน์แก่จิตใจอันนี้ก็เป็นฝ่ายดีเป็นฝ่ายของกุศลและทั้งสองดวงนี้เวลาจะเกิดก็เกิดขึ้นที่โสตประสาทรูปโสตประสาทรูปก็ทำหน้าที่เป็นโสตวัตถุเป็นที่ตั้งแก่สายของจิตสองดวงส่วนคานะประสาทรูปเป็นวัตถุที่ตั้งที่อาศัยของคานะวิญญาณจิตสองดวงคู่นี้เหมือนกันเป็นที่ตั้งของการได้กลิ่นเหม็นเนี่ยดวงหนึ่งการได้กลิ่นหอมนี่ดวงหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็เป็นผ้าอะไรกรรมของตนอีกเหมือนกันให้กลิ่นเหม็นแก่คนอื่นเขาได้ดมตนเองก็ได้ดมกลิ่นเหม็นเหมือนกันเหมือนแบบเมื่อวันอาทิตย์ก็บอกเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าต้องถูกสั่งตัดคะแนนหนึ่งอาจารย์นั่งดมขี้แมวนะครับแต่เขาไม่เห็นแต่เราเห็นครับเพราะอะไรเพราะเรามีอกุศลวิบากนะเราก็ได้เห็นนะครับได้เห็นแต่รูปที่ไม่ดีแถมมีกลิ่นเหม็นอีกด้วยกลิ่นเหม็นนี่ก็จะตั้งอยู่ที่คานะประสาทประสาทจมูกบางทีก็เหม็นถ้าจนเวียนหัววันนี้ก็ได้กลิ่นมาเหมือนกันไม่รู้อยู่ที่ไหนทางตายังไม่ได้เห็นนะเพราะว่าบางทีนักศึกษาของเราเนี่ยก็เหมือนกันไอ้แมวเขาอยู่ที่ไหนนี่ไปเรียกเอามาครับเดี๋ยวแล้วมันก็มากินมานอนอยู่ที่นี่ก็เลยทำให้พวกเราก็อาจจะเดือดร้อนกันทั้งหน่อยนะแล้วจะไปโทษนักศึกษาก็ไม่ได้ต้องโทษใครล่ะครับนะโทษแล้วให้กลิ่นที่ไม่ดีคนอื่นก็ไว้ก็แล้วกันเราก็ได้ดมกลิ่นที่ไม่ดีใช่ไหมครับแต่ดวงนี้ได้กลิ่นที่ดีครับได้กลิ่นที่ดีนี่จะตั้งอยู่ที่คานะวัตถุนะครับเป็นที่ตั้งที่อาศัยของจิตสองดวงจะตั้งที่คานะวัตถุนี่ถึงคู่ที่สามเนี่ยนะครับเรียกว่าคานะวิญญาจิตเวลาจะปรากฏเกิดขึ้นก็มาตั้งอยู่ที่คานะวัตถุที่รูปอันนี้ฮะรูปประสาทจมูกที่ว่าอยู่ภายในเหมือนกลีบเท้าแพะเนี่ยจะเป็นที่ตั้งที่อาศัยเกิดของจิตสองดวงคือคานะวิญญาณจิตสองส่วนคู่ที่สี่นี้จะมาตั้งอยู่ที่นี่นะครับชิวหาวัตถุชิวหาวัตถุก็ได้แก่ประสาทลิ้นที่อุปมาเหมือนกลีบดอกอุบลเนี่ยเราดึงมากลีบหนึ่งมาวางไว้บริเวณลิ้นเพื่ออะไรเพื่อไว้รู้รสนะครับไอ้ตัวนี้รู้รสสองดวงต่างๆอาศัยที่เขาเรียกว่าชิวหาวัตถุลิ้มรสที่ไม่ดีแค่ดวงหนึ่งลิ้มรสที่ดีอีกดวงหนึ่งนะครับนี่อันนี้ก็เห็นจะมาจากกรรมอีกเหมือนกันนะครับแล้วให้คนหนึ่งเขาลิ้มชิมรสอาหารที่อร่อย เวลาเราจะได้ลิ้มชิมรสแล้วก็ได้ลิ้มชิมรสที่อร่อยอร่อยส่วนบางท่านเนี่ยของดีๆนี่ซ่อนไว้ให้คนอื่นเขารับประทานสิ่งที่ไม่อร่อยเวลาจะรับประทานก็ได้รสที่ไม่อร่อยในจิตดวงนี้เขาจะมาตั้งอาศัยเกิดที่ชิวหาวัตถุครับส่วนกายวัตถุนี่เป็นที่ตั้งที่อาศัยของจิตสองดวงเรียกว่ากายะวิญญาณจิตนะครับได้กระทบกระทั่งถูกต้องทางกายที่แข็งเกินไปร้อนเกินไปหรือตึงเกินไปเนี่ยก็ให้มีความทุกข์นะครับแต่ถ้าดวงนี้เนี่ยรับโผฏฐาลมที่ดีอากาศก็กำลังสบายหรือว่าเราถูกสิ่งที่นุ่มนวลที่สัมผัสเกี่ยวข้องกับในทางกายที่ดีนะครับเช่นหนาวเนี่ยก็มีผ้าห่มห่มให้อบอุ่นร้อนก็มีพัดลมมีแอร์อะไรต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับอันนี้จะตั้งอยู่ที่กายะประสาทรูปกายะประสาทรูปนี้ก็เป็นวัตถุครับเป็นกายวัตถุเป็นที่ตั้งที่อาศัยของจิตสองดวงส่วนจิตที่เหลือทั้งหมดตั้งอยู่ที่นี่ครับอัธยวัตถุยกเว้นจิตสิบดวงที่กล่าวไปแล้วนี่ตั้งอยู่ที่วัตถุทั้งห้าของเขาแน่นอนไม่มาตั้งอยู่ที่หัตถายวัตถุยกเว้นอรูปวิบากอีก4พระอรูปวิบาก4นี่จะส่งผลไปเกิดในอรูปประพรมภูมินี้ไม่มีรูปจิตพวกนี้เกิดก็ไม่ต้องอาศัยหัตถายวัตถุเกิดส่วนจิตที่เหลือนอกนั้นนะครับไม่ได้ตั้งที่วัตถุทั้ง5ก็จะมาตั้งที่หัตถยวัตถุนี่นะครับทั้งหมด75ดวงเลยนะครับจะมาตั้งที่นี่ดังนั้นจิตใจที่วนเวียนเป็นไปก็ตั้งอยู่ที่วัตถุ6แห่งนะครับตั้งอยู่ที่ตา2ดวงที่หู2ดวงที่จมูก2ดวงที่ลิ้น2ดวงที่กาย2ดวงตั้งที่หทัยวัตถุจำนวน75ดวงวัตถุที่เป็นที่ตั้งที่อาศัยของจิตนั่นแหละเรียกว่าวัตถุรูป6นะครับที่เหลือไม่ได้ตั้งอาศัยของจิตของเจตสิกเรียกว่าอวัตถุรูปว่าจิตไม่เคยไปตั้งไปอาศัยในรูปที่เหลือ22รูป22รูปก็เว้นแค่6รูปนั่นเองเว้นประสาทรูป5กับอัธยะรูป1ที่เหลือเนี่ยเรียกว่าอวัตถุรูปนะครับอันนี้ก็เป็นแม่บทที่2คู่ที่2นะครับส่วนในคู่ที่3นะครับเรียกว่าทวารูปกับอทวารูปทวารรูปคือรูปที่เป็นเหตุแห่งการเกิดขึ้นของปัญจทวารวิถีและเป็นเหตุแห่งกายกรรมวจีกรรมมีจำนวน7รูปได้แก่ประสาทรูป5และวิญญัติรูป2ทวารรูปคือรูปที่ไม่เป็นเหตุแห่งการเกิดขึ้นของปัญจทวารวิถีและกายกรรมวจีกรรมมีจำนวน21รูปได้แก่รูปที่เหลือ21ธรรมดาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดอยู่ในปัญจโวกาลภูมินั้นการเกิดขึ้นของวิถีจิตก็ดีหรือการเกิดขึ้นของกายกรรมและวจีกรรมเหล่านี้ก็ดีย่อมต้องอาศัยทวารรูป7เป็นเหตุกล่าวคือการเกิดขึ้นของปัญจทวารวิถีนั้นต้องมีประสาทรูป5เป็นเหตุให้เกิดภาษาทรูป5นี้จึงได้ชื่อว่าอุปติทวารเพราะเป็นรูปที่เป็นเหตุแห่งการเกิดขึ้นของปัญจทวารวิถีและสำหรับการเกิดขึ้นของการกระทำต่างๆที่เป็นการกระทำทางกายหรือทางวาจาก็ตามไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นสุจริตกรรมหรือทุจริตกรรมก็ตามถ้าไม่มีกายวิญญัติรูปและวจีวิญญัติรูปเสียแล้ว การกระทำหรือการพูดจาต่างๆที่เป็นสุจริตหรือทุจริตเหล่านั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นวิญญาติรูปทั้งสองนี้จึงเป็นผู้แสดงออกของกายกรรมด้วยกายและด้วยวาจาจึงได้ชื่อว่ากรรมทวารหมายถึงรูปที่เป็นเหตุให้เกิดกายกรรมและวจีกรรมนั่นเองส่วนรูปที่เหลือ21รูปนอกจากภาษาทรูป5และวิญญัติรูป2แล้วรูปเหล่านั้นไม่ใช่เป็นรูปที่เป็นเหตุให้เกิดวิถีจิตและเป็นเหตุให้เกิดกายกรรมวจีกรรมจึงเรียกรูปที่เหลือ21รูปว่าอทวารรูปอันนี้ก็เป็นเรื่องของรูปที่เป็นทวารรูปที่เป็นทวารก็มีอยู่7รูปด้วยกันมีปัสสาทรูป5กับมีวิญญัติรูป2ปัสสาทรูป5นี่เขาเรียกว่าอุปติทวารที่ชื่อว่าอุปติทวารนั้นก็หมายถึงเป็นทวารให้จิตอุบัติเกิดขึ้นจิตที่อุบัติปรากฏเกิดขึ้นนั้นเรียกว่าปัญจทวารวิถีวิถีบนนี้นะครับอาศัยเกิดที่ประสาทตาเรียกว่าจักขุทวารวิถีอาศัยเกิดขึ้นที่หูเรียกว่าโสตทวารวิถีอาศัยเกิดขึ้นที่จมูกเรียกว่าคานะทวารวิถีอาศัยเกิดขึ้นที่ลิ้นเรียกว่าจิวหาทวารวิถีอาศัยเกิดขึ้นที่กายเรียกว่ากายทวารวิถีภาษาทรูปทั้ง5นี่แหละเป็นทางออกของปัญจทวารวิถีเพื่อจะมารู้อารมณ์ทั้ง5ที่เรียกว่าปัญจลมเนี่ยนะครับทางตาก็มารู้รูปทางหูมารู้เสียงทางจมูกมารู้กลิ่นทางลิ้นมารู้รสทางกายมารู้3รูปคือปัทวีแข็งหรืออ่อนเตโชร้อนหรือเย็นวาโยตึงหรือหย่อนที่จะมารู้ได้ที่กายประสาทดังนั้นรูปทั้ง5รูปนี้เรียกว่าทวารรูปเป็นทางออกของจิตที่จะมาต่อกับอารมณ์ใหม่และตรงรอยต่อกับอารมณ์ใหม่เนี่ยตรงนี้สำคัญนะครับเพราะอะไรท่านนักศึกษาทราบไหมบาปจะเกิดก็เกิดตรงนี้แหละครับบุญเวลาจะเกิดก็เกิดขึ้นที่ตรงนี้ตรงไหนตรงรับรู้อารมณ์ใหม่เนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงให้สาวกได้ระแวดระวังท่านให้มีการสำรวมอินทรีย์ไม่ให้ตามอารมณ์ทั้ง5ออกไปเพราะถ้าตามอารมณ์ทั้ง5ออกไปจะเป็นอย่างไรครับแต่นักศึกษาว่าเป็นอะไรถ้าเราตามอารมณ์ทั้ง5ก็ออกไปเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นโมหะหลงไปเนี่ยหลงตามไปเนี่ยโมหะเกิดแล้วนะโมหะนี่เป็นบาปแล้วเป็นบุญเป็นบาปแล้วใช่แล้วครับแค่หลงไปเนี่ยโมหะเกิดแล้วนะท่านจึงให้สำรวมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่ให้ไปถือในนิมิตในนิมิตคืออะไรอันนี้คืออะไรนิมิตฮะบัญญัติโดยส่วนรวมเขาเรียกนิมิตเห็นเป็นพระเห็นเป็นผู้ชายเห็นเป็นผู้หญิงเนี่ยเอาส่วนรวมทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกนิมิตนะสองอนุพยัญชนะคืออะไรบัญญัติส่วนย่อยใช่แล้วครับบัญญัติส่วนย่อยคืออะไรคือเพ่งเล็งเฉพาะส่วนดูคนนี้ดวงตาสวยสมมติว่างั้นนะคนนี้ดวงตาสวยเพ่งไปที่ตาคนนี้จมูกโด่งคนนี้จมูกแฟบก็เพ่งไปที่จมูกหรือคนนี้ฟิปากฟิปากนี่ดีอะไรเห็นเขาเขียนไว้ข้างรถปากหวานก็มีปากน่ารักก็มีอะไรเลยก็เขียนไว้หลายปากเลยนะรถเมย์เขาทำรูปปากให้ดูเนี่ยแต่ปากบางปากเขาก็อะไรชอบด่าเก่งใช่ไหมอันนี้ก็ดูเฉพาะป บางส่วนบางส่วนเนี่ยเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะก็แล้วแต่ดูส่วนไหนก็ตามนะยกตัวอย่างเท่านั้นเองยกตัวอย่างว่าถ้าดูเฉพาะส่วนแล้วล่ะก็ถือว่าไปถือในอนุพยัญชนะได้อะไรล่ะครับไปถือนิมิตบ้างไปถืออนุพยัญชนะบ้างได้โมหะถ้านิมิตนั้นสวยอายุอนุพยัญชนะนั้นสวยได้อะไรครับได้โลภะถูกต้องถ้านิมิตนั้นไม่สวยอนุพยัญชนะนั้นก็ไม่สวยได้อะไรได้โทสะเนี่ยปกติกระแสโลกจะเป็นอยู่อย่างนี้เพราะกระแสโลกนี่มีโมหะท่องเที่ยวไปในอารมณ์ภายนอกท่านจึงให้คุ้มครองทวารใจไว้เช่นสำรวมไว้ที่รูปของตนนั่งอยู่ก็รู้ว่ากำลังดูรูปนั่งนอนอยู่ก็รู้ว่ากำลังดูรูปนอนยืนอยู่ก็รู้ว่ากำลังดูรูปยืนหรือเดินอยู่ก็รู้ว่ากำลังดูรูปเดินเนี่ยนะครับเพื่ออะไรล่ะเพื่อจะได้ไม่ไปถือเอาในนิมิตและอนุพยัญชนะถือเอาเฉพาะรูปของตนเท่านั้นถ้าถือเอารูปของตนนี่เป็นอะไรครับเป็นอะไรถือเฉพาะรูปของตนนี่เป็นสติปัฏฐานนะครับได้บุญแต่จึงให้สำรวมท่านอุปมาไว้ในวิสุทธิมรรคบอกว่าถ้าเราสำรวมไม่ดีแล้วฝนตกลงมาเนี่ยจะได้ไม่รั่วรถคนอยู่ในบ้านเหมือนเราเคยสำรวมไว้ดีอารมณ์อะไรจะมาปรากฏตามทวารทั้งหกแล้วก็ไม่ตามอารมณ์นั้นออกไปเราจะพูดเราจะรู้เฉพาะอารมณ์ภายในตนสำรวมไว้ที่รูปของตนหรือนามของตนได้และท่านบอกว่าบางคนมุงเรือนไว้ไม่ดีได้มากก็ได้แก่พวกทำสมาธินึกว่าคุมที่ใจอย่างเดียวนี่อยู่แล้วครับเพราะมันคุมได้ไม่ต้องไปสนใจในทางตาไม่ต้องไปสนใจรูปไม่ต้องไปสนใจเสียงไม่ต้องไปสนใจกลิ่นอะไรคุมไว้ที่ใจอย่างเดียวอันนี้ท่านบอกว่าเหมือนเรือนมุงไว้ไม่ดีฝนยังไม่ตกยังไม่ทราบอ่ะว่าฝนจะรั่วรถคนอยู่ในเรือนได้แต่พอฝนตกมาหมายถึงว่าอารมณ์ทั้งหกมากระทบเนี่ยแหละครับเช่นได้ยินเสียงดังเนี่ยคนทำสมาธิจะเป็นยังไงล่ะโทสะเกิดแหละครับนะไม่รู้แล้วล่ะทำสมาธิมาเอ็ดอยู่ได้ถ้าเจริญสติปัฏฐานเป็นไงล่ะสบายมากไอ้เสียงนี่มันเป็นอารมณ์ของหูก็เลยจะหนีไปไหนล่ะรูปนี่มันเป็นอารมณ์ของตาเขาว่าเราจะหนีไปไหนล่ะเราไม่ต้องสนใจเท่านั้นสำหรับผู้ฝึกสติปัฏฐานเนี่ยนะครับไม่ว่าจะมีรูปอะไรเสียงอะไรอารมณ์ที่ปรากฏตามทวารทั้ง5แล้วก็ไม่ไปสนใจในอารมณ์นั้นฝึกใจของเราให้เข้าคลึงอยู่กับปัจจุบันอารมณ์อันนี้ท่านอุปมาว่าเหมือนมุงเหมือนเรือนที่มุงไว้ดีแล้วนะครับฝนตกมาก็ไม่รั่วรถคนที่อยู่ในบ้านนั้นฉันใดดังนั้นไอ้ทางออกของวิถีจิตที่จะออกตามทวารทั้ง5เนี่ยโดยมากออกไปรับรู้อารมณ์แล้วจิตที่เป็นชวนะจะเป็นบาปหรือเป็นบุญโดยมากเนี่ยเป็นบาปใช่ไหมครับทำไมล่ะครับเพราะเรามีอโยนิโสมนสิการมนสิการต่ออารมณ์ไม่ดีนะครับไม่ได้สำรวมอยู่ที่รูปของตนหรือนามของตนจึงไล่ติดตามอารมณ์ภายนอกไปอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในเรื่องของทวารและรูปเนี่ยเป็นเครื่องต่อกับอารมณ์ภายนอกรับรู้เอาบัญญัติเข้ามาเสร็จแล้วก็ลงทางใจสิครับลงทางใจเนี่ยก็ใช้รูปประขันที่เขาเรียกว่าจิตแต่ชรูปโดยมากให้ไปทำบาปทางกายทางวาจาต่างๆทั้งหลายต่อไปความจริงก็เกิดที่ใจก่อนบาปก็ดีบุญก็ดีก็เกิดที่ใจก่อนใจที่ต้องเสพอารมณ์นั้นเป็นชวนะนั่นเองนะครับนี่เรียกว่าอุปติทวารทางออกของปัญจทวารวิถีออกมา ที่ภาษาทะลุทั้ง5นี่ออกมา5ทวารเราใช้สอยก็บ่อยเพื่อจะรับรู้อารมณ์ทั้ง5อันนี้เรียกว่าอุปติทวารเป็นการอุบัติปรากฏใหญ่ขึ้นของปัญจทวารวิถีมาตั้งอยู่ที่ทางปัญจทวารอีกประการหนึ่งวิญญัติรูป2นี่นะครับเขาเรียกกรรมทวารไม่เรียกว่าอุปติทวารแล้วล่ะครับกรรมทวารนี่หมายความว่ายังไงเป็นทางออกของกรรมเป็นทางออกของการทำบาปหรือทำบุญดังที่เราได้ทราบแล้วว่าเมื่ออารมณ์มากระทบกับทวารก็รายงานลงมาที่ใจที่อาทัยวัตถุแต่แล้วบาปบุญนี่ก็เกิดแล้วก็ใช้กายวิญญาตใช้วจีวิญญาตนี่ให้ทำบาปทำบุญกายวิญญาตที่ไปทำบาปนี่ไปทำบาปอะไรบ้างรู้ไหมครับบาปทางกายเนี่ยหนึ่งฆ่าสัตว์ใช่ไหมครับสองลักทรัพย์สามประพฤติผิดกาเมอันนี้พระจิตใจนั้นเป็นบาปก็มีการกระทำทางกายที่เป็นบาปเนี่ยใช้กายวิญญาตให้มีการทำบาปทางกายอยู่ตลอดเวลานี่นะครับแต่ถ้าใจเป็นบุญใช้กายวิญญาตให้ทำอะไรบ้างล่ะครับให้ทำอะไรบ้างให้ทำความดีใช่ไหมครับมีการทำทานหรือไปรักษาศีลไปเจริญภาวนาเนี่ยต้องใช้กายไปเหมือนกันนะครับมีอัปจายนะไม่มีการอ่อนน้อมทางกายทางวาจาทางใจมีวิยาวัจจะช่วยเหลือการงานอันเป็นกุศลต่างๆอันนี้ก็ใช้พวกกายวิญญาตเคลื่อนไหวไปด้วยใจเป็นกุศลถ้าเคลื่อนไหวด้วยใจเป็นกุศลในอย่างนี้ดีใช่ไหมครับเป็นประโยชน์แก่จิตใจของเราในปัจจุบันนี้ก็มีความสุขและก็ในอนาคตก็จะไปเกิดในสุขติภูมิอันนี้เป็นกุศลกายกรรมแต่ถ้าเป็นอกุศลกายกรรมก็ทำให้เรามีความทุกข์และไปเกิดในทุกขติภูมิอันนี้เรียกว่ากายวิญญาตนะครับประการที่สองวจีวิญญาตการเคลื่อนไหวทางวาจาคือการพูดออกมาการพูดนี้ก็เป็นบาปเป็นบุญเหมือนกันใช่ไหมครับถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้โอวาทแก่สาวกว่าก่อนจะทำก่อนจะพูดก่อนจะคิดนี่ให้ใครครวญให้ดีซะก่อนเวลาพูดก็จะได้พูดดีเวลาทำก็จะได้ทำดีเวลาคิดก็จะได้คิดดีเนี่ยท่านให้ใครครวญใครครวญก็ให้มีโยนิโสมนสิการนั่นเองเพราะถ้าไม่ใครครวญแล้วเนี่ยเสียงแต่ละคำละคำที่กล่าวออกมาเนี่ยเป็นอันตรายเป็นอย่างมากนะครับและก็ทำง่ายยิ่งกว่าทางกายกรรมมีบาปมากเหมือนกับเจตนาตนพูดว่าอย่างไรเนี่ยผลจะออกมาอย่างนั้นแน่นอนที่ผมเคยยกตัวอย่างว่าอย่างนางอัมพปาลีสมัยก่อนเคยบวชเป็นภิกษุณีภิกษุณีนี่ก็มีศีลถึง311นะครับแล้วก็ไปทำประทักษิณที่ลานพระเจดีย์ไปเห็นเคละตกอยู่ที่ลานพระเจดีย์ก็พูดมาด้วยวจีวิญญาตนั่นแหละว่าหญิงแพทย์สยามที่ไหนมาถมเคละไว้ได้มีเคละจริงๆตกอยู่จริงๆแต่ว่าเป็นบาปซะแล้วเพราะอะไรใช้วจีทุจริตให้ผลเป็นอะไรรู้ไหมครับไปเกิดในนรกนะครับเนี่ยพูดแค่นี้เพราะอะไรเพราะเคละนั้นเป็นของพระภิกษุณีที่เป็นพระอรหันต์ด้วยบาปมากครับเสร็จแล้วเศษกรรมก็ติดมาให้ได้ยินว่าหญิงแพทย์สยานางเลยมีอาชีพเป็นนางงามเมืองนะครับสมัยครั้งพุทธกาลนี่เขาเลือกเอานางงามๆเนี่ยเอาไว้ประจำเมืองไว้รับแขกบ้านแขกเมืองคนจองกันเป็นแถวครับราคาดีแต่ว่ากรรมของนางที่บอกว่าหญิงแพทย์สยาที่ไหนมาถมเขละไว้ได้ หูตนก็จะต้องได้ยินคำว่าหญิงแพทยาหญิงแพทยาหญิงแพทยาอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเลยไปประกอบอาชีพอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเกี่ยวข้องกับทางวาจาเนี่ยเราจะต้องสำรวมให้ดีต้องพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นประโยชน์มีอะไรบ้างล่ะดอกหนึ่งพูดอิงอัตถะพูดเองทำที่เป็นผลบอกขันธ์ของเรานี่เป็นมรดกของกรรมนะอันนี้เขาเรียกว่าพูดถึงผลกรรมก็ผิดตั้งกรรมชรูปไปเกิดขึ้นจิตก็ผิดตั้งจิตแต่ชรูปไปเกิดขึ้นอุตตุก็ผิดตั้งอุตตุชรูปไปเกิดขึ้นอาหารก็ผิดตั้งอาหารให้เกิดขึ้นเนี่ยไอ้ผลที่เกิดขึ้นที่เป็นรูปจากกลุ่มคุมขบวนนี้เป็นผลมาจากเหตุอะไรก็ได้แก่สมุฏฐานทั้ง4อันนี้ก็เรียกว่าพูดถึงผลนี่อิงอัตพูดถึงเหตุเรียกว่าอิงธรรมะอีกประการหนึ่งก็ได้แสดงว่าพูดอิงวินัยวินัยก็มี2อย่างมีสังวรวินัยพูดให้สำรวมระวังไม่ให้กิเลสเกิดประหารวินัยพูดถึงการประหารกิเลสให้หมดสิ้นไปถ้าพูดอย่างนี้ก็จะมีประโยชน์นะครับดังนั้นการพูดจาปราศัยออกมานี่เรียกว่าเป็นพวกวจีกรรมพูดไม่ดีก็มีโทษที่ตนจะได้รับได้รับในปัจจุบันนี้ก็มีความเศร้าหมองเล่าร้อนได้รับในอนาคตก็ไปอุบัติปรากฏเกิดขึ้นในอบายภูมินะครับพูดไม่ดีพูดดีจิตใจก็เศร้าไม่เศร้าหมองจิตใจผ่องใสพูดดีๆเนี่ยก็ทำให้ไปเกิดที่ดีได้เพราะวาจาของตนเนี่ยนะครับพอพูดดีนี่จิตเป็นมหากุศลนะครับทั้งสองนี่เรียกว่าเป็นกามทวารเป็นทางออกของกระแสโลกนะครับเรามีการแสดงออกกันสองทางเพื่ออะไรเพื่อเราจะรู้ความหมายกันอยู่ในโลกก็แสดงออกทางกายบ้างแสดงออกทางวาจาบ้างและแสดงออกทั้งสองทางเนี่ยไม่เป็นบาปก็จะต้องเป็นบุญอันนี้ก็จะต้องคอยสำรวมคอยระวังให้ดีนะครับจะได้แสดงออกและจิตใจเป็นฝ่ายของกุศลนี่ก็เป็นเรื่องของการติดต่อเกี่ยวข้องกันสองทางส่วนนักบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านจะใช้การทำงานทางใจสำรวมจิตใจของตนเนี่ยให้มีศีลคุ้มครองจิตของตนนี่ให้มีความประพฤติที่ดีไม่ไปถือเอาในนิมิตอนุพยัญชนะดังที่ได้กล่าวไปแล้วแต่ถือเอารูปของตนเป็นอารมณ์ถือเอานามของตนเป็นอารมณ์เนี่ยอันนี้เรียกว่ากระแสธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติปรากฏเกิดขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้บรรดาสาวกมีความเป็นอยู่ได้กระแสธรรมนำชีวิตของเรานั้นให้เป็นประโยชน์นะครับคือให้คุมความประพฤติของจิตใจไม่ไปรับรู้อารมณ์ภายนอกนั่นเองอาศัยใจเป็นหลักแต่กระแสโลกจะอยู่ด้วยการประพฤติกันทางกายทางวาจาทั้งสองทางนี่นะครับทั้งสองทางนี่แล้วก็ควรจะเว้นในเรื่องกายทุจริตกับวจีทุจริตที่แสดงออกทางกายกายกรรมวจีกรรมแล้วก็กระทำสุจริตทางกายกระทำสุจริตทางวาจาสุจริตนี้ก็ถือว่าเป็นความดีครับเป็นความดีชีวิตนี้ก็จะมีประโยชน์รวมรูป7รูปนี้เรียกว่าเป็นทวารเป็นอุปติทวารทั้ง5รูปเป็นกามทวารทั้ง2รูปรวมก็เป็น7รูปที่เหลือ21เรียกว่าอาทวารรูปครับที่เหลือจาก7รูปเนี่ยนะครับเรียกว่าอาทวารรูปเหตุที่เรียกว่าอาทวารรูปเพราะไม่ใช่เป็นอุปติทวารเป็นที่เกิดของวิถีจิตไม่ได้รูปที่เหลือเนี่ยเป็นการแสดงออกของกรรมไม่ได้ครับแสดงออกของกายกรรมวาจีกรรมนี่ไม่ได้จึงเรียกว่าอาทวารรูปครับอันนี้ก็เป็นคู่ที่3นะครับ ต่อไปก็เป็นคู่ที่4นะครับเดี๋ยวก่อนดีไหมครับเดี๋ยวถามปัญหาเนี่ยจดไว้นะกันลืมเดี๋ยวผมขอต่อยหน่อยก่อนในคู่ที่4อินทริยรูปกับอนินทริยรูปอินทริยรูปหมายถึงรูปที่เป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองมีการเป็นใหญ่ในการเห็นเป็นต้นซึ่งมีจำนวนอยู่8รูปได้แก่ประสาทรูป5ภาวะรูป2และชีวิตตรูป1อนินทริยรูปหมายถึงรูปที่ไม่เป็นใหญ่ไม่เป็นผู้ปกครองมีจำนวน20รูปได้แก่รูปที่เหลือ20รูปที่ครองความเป็นใหญ่ในการรับอารมณ์ต่างๆมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นเป็นต้นการเห็นจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยจักขุประสาทเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองถ้าขาดจักขุประสาทแล้วการเห็นย่อมเกิดขึ้นไม่ได้หรือการที่จะเห็นได้ไกลหรือใกล้ชัดเจนหรือไม่ชัดเจนนั้นขึ้นอยู่กับจักขุประสาทถ้าจักขุประสาทดีมีกำลังมากก็เห็นได้ไกลและเห็นได้ชัดเจนจักขุประสาทจึงเป็นเรื่องใหญ่เป็นผู้ปกครองในการเห็นทั้งหมดจึงได้ชื่อว่าอินทริยรูปโสตประสาทชนะประสาทชิวหาประสาทและกายประสาทก็เป็นไปโดยทํานองเดียวกันจึงได้ชื่อว่าเป็นอินทริยรูปด้วยอิทธิภาวะรูปเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองความเป็นหญิงทั่วไปในร่างกายปุริสภาวะรูปเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองความเป็นชายทั่วไปในร่างกายภาวะรูปทั้งสองนี้ครองความเป็นใหญ่ในเพศหญิงชายทั่วไปในร่างกายจึงได้ชื่อว่าอินทริยรูปชีวิตรูปเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองในการรักษากรรมชรูปที่เกิดขึ้นพร้อมกันกับตนให้ตั้งอยู่จนครบอายุของรูปกล่าวคือเมื่อกรรมชรูปปรากฏขึ้นก็มีชีวิตรูปเกิดขึ้นพร้อมด้วยและทำหน้าที่รักษารูปที่เกิดจากกรรมนั้นชีวิตรูปจึงเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองในการรักษากรรมชรูปที่เกิดขึ้นพร้อมกับตนและได้ชื่อว่าอินทริยรูปส่วนรูปที่เหลือนอกนั้นอีก20รูปในกิจต่างๆอย่างใดจึงได้เชื่อว่าอนินทริยรูปอันนี้ก็เป็นคู่ที่4นะครับได้แยกรูปออกเป็น2นะครับประการแรกชื่อว่าอินทริยรูปแปลว่ารูปที่เป็นใหญ่เป็นใหญ่นั้นหมายถึงรูปเป็นผู้ปกครองกลุ่มรูปที่เกิดพร้อมกันกับตนเนี่ยนะครับมีจำนวนอยู่8รูปก็มีประสาทรูป5ภาวะรูป2และก็มีชีวิตรูปอีก1นะครับที่เรียกว่าเป็นใหญ่เช่นจักขุประสาททำหน้าที่เป็นจักขุน4เป็นใหญ่อย่างไรเป็นใหญ่รอกระทบกับรูปอารมณ์ที่ตาครับรูปไปกระทบที่อื่นไม่ได้ต้องมากระทบที่ตาตานี้จึงเป็นใหญ่ที่เป็นความใสนะครับรอรับกระทบกับรูปอารมณ์ประสาทตานั้นจึงชื่อว่าเป็นจักขุน4เป็นใหญ่เพื่อจะให้จิตเห็นเกิดขึ้นจิตเห็นจะไปเกิดที่อื่นก็ไม่ได้จะเกิดได้เฉพาะที่จักขุน4ที่ประสาทตานี่นะครับ2โสตินทรีย์ประสาทหูทำหน้าที่เป็นใหญ่เป็นใหญ่เป็นความใสสามารถรับกระทบกับเสียงแล้วก็ครองความเป็นใหญ่ให้จิตได้ยินเกิดขึ้นจิตได้ยินก็เกิดขึ้นที่ไหนที่โสตินทรีย์นี่อันนี้เขาปกครองกลุ่มรูปที่เกิดพร้อมกันกับตนให้มีความใส มีความใสในที่นี้เขาหมายถึงรับกระทบกับสัทธารมคือเสียงได้นะครับอันนี้โสตปัสสาทรูปจึงทำหน้าที่เป็นโสตินทรีย์ส่วนคานะปัสสาทรูปทำหน้าที่เป็นคานินทรีย์เป็นใหญ่ในการกระทบกับกลิ่นเป็นความใสที่จะให้คานะวิญญาณจิตเกิดมารู้กลิ่นที่นี่ครับที่คานินทรีย์คานะประสาทนี้จึงเป็นใหญ่ในการรับกลิ่นเป็นอารมณ์เป็นความใสส่วนลิ้นนี่เรียกว่าชิวหินสีเป็นใหญ่ในการรับกระทบกับรสอารมณ์ปกครองความใสไว้ให้ชิวหาวิญญาณจิตเกิดขึ้นเพื่อลิ้มรสที่ลิ้นนี่จะมาลิ้มรสที่ลิ้นนี่สองดวงลิ้มรสที่ดีและไม่ดีดังที่กล่าวไปแล้วนะครับจะต้องมาตั้งอยู่ที่จิวหาประสาทจิวหาประสาทนี่ก็เป็นใหญ่ปกครองกลุ่มรูปที่เกิดขึ้นพร้อมกันกับตนให้มีความใสรอรับกระทบกับละสาลมได้ส่วนกายประสาทนั้นเป็นกายินทรีย์เป็นใหญ่ในการรับกระทบกับโผฏฐัพพารมปกครองความใสของกายประสาททั้งรูปไว้เพื่อจะให้โผฏฐัพพารมมากระทบเป็นที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณจิตสองดวงทั้งห้ารูปนี้เรียกว่าเป็นอินทรีย์ห้านอกจากนั้นก็มีอีกสองรูปชื่อว่าภาวะรูปกับชีวิตรูปรวมเป็นแปดรูปเอาภาวะรูปสองก่อนอิทธิภาวะรูปนี่เป็นใหญ่ในอะไรในความประกาศความเป็นหญิงครับเพื่อจะให้ผู้ที่ได้ประสบพบเห็นทางรูปอารมณ์แล้วไปคิดต่อในทางใจว่ารูปร่างสันฐานอันนี้เป็นหญิงหรือรูปร่างสันฐานอย่างนี้เป็นชายมีความเป็นใหญ่ในภาวะเพศหญิงหรือเพศชายเนี่ยอันนี้เรียกว่าเป็นอินทรียรูปรูปที่เป็นใหญ่ปกครองกลุ่มรูปทั้งหมดในร่างกายเพราะภาวะรูปนี่ก็ถือว่าเอาทั้งหมดทั้งร่างกายนะครับภาวะในทางพุทธศาสนาเนี่ยเกิดทั่วร่างกายเหมือนอย่างกับกายประสาทนี่ก็เกิดขึ้นทั่วร่างกายเหมือนกันนะครับภาวะนี่ก็เหมือนกันประกาศความเป็นหญิงกับประกาศความเป็นชายนี่เป็นใหญ่คล้ายๆกับประกาศยี่ห้อของตนว่าเป็นอะไรอันนี้ก็เรียกว่าเป็นพวกอินทรียรูปอีก2ส่วนรูปที่8ชื่อว่าชีวิตตินทรีย์ชีวิตตินทรีย์รูปนี่ก็หมายถึงรูปที่ปกครองกลุ่มรูปที่เกิดจากกรรมเช่นประสาทตาเนี่ยนะครับรวมกันมีทั้งหมด10รูปมีอวินิโพคลูป8แล้วก็มีจักขุประสาทะเป็น9ชีวิตรูปนี่เป็น10รักษาไว้รักษากลุ่มรูปที่เกิดจากกรรมอันเป็นประสาทตาเนี่ยให้ดำรงคงอยู่ไว้เชื่อว่ามีความเป็นใหญ่ในการปกครองกลุ่มรูปแต่ละกลุ่มตาทีตาก็ปกครองกลุ่มรูปที่เป็นประสาทตาถ้าทางหูนี่ก็ปกครองกลุ่มรูปที่เป็นประสาทหูถ้าทางจมูกก็ปกครองกลุ่มรูปที่เป็นประสาทจมูกทางลิ้นก็ปกครองกลุ่มรูปที่เกิดเป็นประสาทลิ้นที่กายนี่ก็ปกครองกลุ่มรูปที่เป็นประสาทกายกลุ่มอิทธิภาวะรูปก็ปกครองรูปอันนี้ให้จับกลุ่มคุมขบวนกันไว้ปุริสภาวะรูปชีวิตรูปนี่ก็ปกครองกลุ่มรูปที่เป็นเพศชายเอาไว้อันนี้เรียกว่าเป็นตัวชีวิตรูปเป็นรูปที่เกิดในกลุ่มของกรรมมัชรูปหล่อเลี้ยงรักษากลุ่มรูปนั้นให้ดำรงคงอยู่ได้ก็หมายความว่าไม่ให้ตายนั่นเองนะครับตัวกรรมผิดสร้างชีวิตรูปมาประการหนึ่งรักษากรรมชรูปไว้ผิดสร้างชีวิตตินทรีย์เจตสิกหล่อเลี้ยงรักษานามไว้ทำให้สัตว์โลกมีชีวิตอยู่ได้ไม่ถึงแก่ความตายนี่เพราะชีวิตสองอย่างชีวิตรูปอย่างหนึ่งรักษารูปอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าชีวิตตินทรีย์เจตสิกเป็นตัวการในการรักษานามนะครับ ส่วนรูปที่เหลืออีก21นะครับเรียกว่าอนินทรียรูปรูปไม่ใช่เป็นอินทรีย์นะครับแต่ว่าอยู่ในความปกครองของอินทรีย์ก็ได้รูปเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในความปกครองของอินทรีย์ก็ได้รวมเรียกว่าอนินทรียรูปนะครับรูปที่ไม่ได้เป็นใหญ่ไม่ได้เป็นประธานมีจำนวนอยู่ทั้งหมด21รูปด้วยกันศึกษากันอีกสักครู่นึงนะครับฮะ20รูปขออภัยนะครับเพราะว่าเป็นอินทรีย์รูปเท่า8แล้วนะครับมันมี28ก็ต้องเหลือ20ถูกแล้วครับเหลือ20รูปนะครับเรียกว่าอนินทรียรูปนะครับที่เหลือจาก8รูปก็เหลือจากปตาทะรูป5ภาวะรูป2ชีวิตรูป1ที่เหลือมีจำนวน20รูปต่อไปก็เป็นคู่ที่5นะครับคู่ที่5ชื่อว่าโอลาลิกะรูปกับสุขุมมารูปโอลาลิกะรูปเป็นรูปหยาบคือรูปที่ปรากฏชัดมีจำนวน12รูปได้แก่ปสาทรูป5และวิสยรูป7สุขุมมารูปเป็นรูปละเอียดคือรูปที่ไม่ปรากฏชัดมีจำนวน16รูปได้แก่รูปที่เหลือ16ปสาทรูป5และวิสยรูป7รวม12รูปนี้ที่ว่าเป็นรูปหยาบซึ่งหมายถึงเมื่อพิจารณาด้วยปัญญาแล้วก็ปรากฏได้ชัดเจนมากเช่นรูปเสียงกลิ่นรสและเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงย่อมรู้ได้ง่ายเพราะปรากฏชัดเจนเป็นรูปที่เห็นได้ได้ยินได้ดมกลิ่นได้ชิมรสได้และถูกต้องได้ภาษาทรูปทั้ง5ต้องทำงานร่วมอยู่กับวิสยรูป7เหล่านั้นด้วยจึงจัดเป็นโอลาลิกะรูปเพราะทำงานอยู่กับปัญจทวารด้วยกันส่วนรูปที่เหลือ16รูปเหล่านั้นเมื่อพิจารณาด้วยปัญญาแล้วก็ไม่ปรากฏชัดเจนเช่นอาโปคือรูปน้ำที่แสดงการไหลหรือเกาะกลุ่มหทัยรูปชีวิตรูปเป็นต้นย่อมรู้ได้ยากเพราะไม่ปรากฏชัดเจนฉะนั้นรูปที่เหลือจึงได้ชื่อว่าสุขุมมารูปเป็นรูปที่ไม่ได้ทางปัญจทวารแต่รู้ได้เฉพาะมโนทวารเท่านั้นในคู่ที่5ก็ได้แสดงถึงเรื่องของโอลาลิกะรูปมีจำนวน12รูปนี่นะครับเป็นรูปที่เป็นทวารแต่5รูปที่เป็นอารมณ์7อันนี้เรียกว่าเป็นโอลาลิกะรูปโอลาลิกะรูปแปลว่าเป็นรูปที่หยาบครับหยาบในที่นี้หมายถึงรู้ได้โดยปัญญาโดยง่ายแต่ที่ว่าง่ายในที่นี้หมายความว่าง่ายกว่าสุขุมมารูปนะครับไม่ใช่หมายความว่าใครจะรู้ก็ได้เหมือนอย่างที่ผมเคยพูดว่าอย่างอิริยาบถ4เนี่ยเป็นของหยาบเป็นของใหญ่ปรากฏชัดเจนรู้ได้ง่ายแต่ว่าที่ว่ารู้ได้ง่ายนั้นก็หมายถึงง่ายกว่าบัพพะอื่นๆนะครับแต่ว่าเวลาประพฤติปฏิบัติเข้าจริงๆเนี่ยนะครับผู้ที่จะสัมผัสกับรูปนั่งรูปนอนรูปยืนรูปเดินนั้นแสนยากมากันเพราะอะไรเพราะเป็นการงานใหม่ใช่ไหมครับบางทีไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายตัวอารมณ์เกิดไปตามขึ้นมาทำยังไงก็ไปรู้ตรงต่อความจริงไม่ได้เพราะรูปที่มีอยู่นั้นกิเลสไปอาศัยซะก่อนแล้วเนี่ยนะครับ หรือว่าบางทีตัวกำหนดนั่นแหละเป็นที่อาศัยของกิเลส บางทีกิเลสก็ได้อาศัยตัวกำหนดดังนั้นในเรื่องที่ว่าง่ายว่ายากนี้ก็หมายความว่าง่ายกว่าอย่างอื่นหรือยากกว่าอย่างอื่นนะครับเหมือนกันอย่างกับรูปพิยาบเนี่ยที่ได้แสดงว่ารู้ได้โดยง่ายนั้นหมายถึงง่ายกว่าสุขุมมรูปสุขุมมรูปเหลือ16ก็มีอาโปมีภาวะหัตถยะชีวิตตาอาหาระและอนิพพานรูป10เนี่ยรู้ได้ยากเพราะใจจะต้องน้อมเข้าไปรู้ส่วนรูปทั้ง12รูปเนี่ยที่ว่ารู้ได้ง่ายนั้นเพราะรู้ได้ทางบัญจัทวารอารมณ์นี่เข้ามากระทบเองบางทีเราพูดกันง่ายๆว่ารูปนี่ของตาเขาเสียงของหูเขากลิ่นนี่ของจมูกเขารสนี่ของลิ้นเขาโผฏฐัพพารมณ์นี่ของกายครับกระทบกระทั่งกันอยู่ตลอดเวลามีอยู่สม่ำเสมอถ้าปัญญาเกิดแล้วก็สามารถจะรู้ได้ง่ายแต่ถ้าไม่ได้ฝึกปัญญาให้เกิดก็รู้ยากเหมือนกันโดยมากจิตใจเราไม่ได้มีสติปัฏฐานไม่ได้ตั้งอยู่ที่ปัจจุบันอารมณ์นะครับแล้วก็ไอ้ตัวปัญญาก็ไม่ไวกิเลสมันไวฝ่าจับฉวยเอาเป็นอารมณ์ของกิเลสจ้ะรูปนามขันธ์ 5ของเราเนี่ยเป็นที่อาศัยของกิเลสมาตลอดนะครับอยู่ๆนี่จะมาให้สติสัมปชัญญะเกิดมันก็ต้องฝึกกันพอสมควรเหมือนกันไม่ใช่ว่าพอกำหนดแล้วรู้ได้ง่ายตามใจปรารถนานะครับทั้ง12รูปนี่เรียกว่าเป็นรูปหยาบที่เหลือ16รูปนี่เรียกว่าสุขุมมรูปเป็นรูปที่ละเอียดครับคือรู้ได้ทางใจส่วน7รูปนี้รู้ได้ทางปัญจทวารทั้งตัวทวารกับตัวอารมณ์เนี่ยเขาคลึงกันอยู่เสมอยังคิดว่ารู้ได้ง่ายกว่าสุขุมมรูปสำหรับวันนี้ก็อยากจะพูดไว้แค่นี้ก่อนครับเผื่อท่านนักศึกษาจะมี